ទោះបីឱសានុវេទនៅមិនទាន់មកដល់ក៏ដោយតែអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានប្រមាណមើលថាល្បែងភ្នំនេះនឹងធ្វើឲ្យគូបដិបក្ខនឹងគ្នាគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិកាន់តែខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតែក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយឈាមជ័រខ្មែរតែមួយនេះអាចរកវិធីរំកិលចូលជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយបើកការចរចាតែម្ដងក្រុមសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកសំរង្ស៊ីមិនអាចចោលបានឡើយលបែងភ្នាល់ដែលអសរជនទាំងពីរយកសេរីភាពលោកកឹមសុខាជាកម្មវត្ថុអាចជាការប្រាប់ទៅសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានទម្រង់នៃការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមានច្រើនប្រភេទគឺมันមានតែផ្លូវតុលាការនោះទីគឺភ្នាល់គ្នាក៏ជាតតិចនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយផងដែរការពិតលោកសំរង្ស៊ីទេជាអ្នកបង្កើតលបែងនេះឡើងហើយក្រោយមកបានទាញឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនហក់ចូលបានភ្លាមតែម្ដងគណៈសម្ដេចឆ្លើយតបតាមការសាកសួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Fresh News លបែងភ្នំនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរង្ស៊ីជាអ្នកដាក់ផុងមុនគេថាអំឡុងពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2019បើលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែនដោះលែងទីនោះគឺលោកត្រូវស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញហើយប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំទៅពន្ធនាគារចំណែកលបែងភ្នាល់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនវិញនោះគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនសន្យាថាបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺសម្ដេចត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងលបែងភ្នាល់នេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរបែកបាក់គ្នានេះព្រមព្រៀងថាត្រូវចាប់លែងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបានសន្យាឲ្យមានការគោរពការភ្នាល់នេះទៀតផងលោកសំរង្ស៊ីបន្តវាយប្រហារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាលោកសំរង្ស៊ីដែលទំនងមិនចង់ឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនភ្លេចការភ្នាល់របស់លោកគឺអតីតមេរណមបកប្រឆាំងរូបនេះបានរំលឹកថាកំក្រឡាស់ពាក្យសម្ដីដើម្បីដកខ្លួនថយពីការភ្នាល់លោកសំរង្ស៊ីបានរំលឹកដូចនេះទៅកាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនថាដោយសារតែគាត់ឃើញថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិមកលើគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាកាន់តែឆាប់គាត់ក៏ក្រឡោះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដើម្បីដកខ្លួនថយពីការភ្នាល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោនោះគឺគាត់បានដកតំណែងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកម្ពុជានៃការភ្នាល់នេះលោកសំរង្ស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្ដេចហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងកែច្នៃនិងក្រឡាច់កម្មវត្ថុនិងលក្ខណ្ឌិកាភ្នាល់នេះដោយអះអាងចុងក្រោយថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើពីគាត់ទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាទៅវិញតាមការពិតការភ្នាល់នេះអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានោះទីសម្ដេចហ៊ុនសែនហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ប្រតិកម្មនឹងលោកសំរង្ស៊ីចាប់តាំងពីការផ្ដាល់បទសម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មាន Fresh News មកនោះដោយយល់ស្ប្រមតាមការបបួលភ្នាល់របស់លោកសំរង្ស៊ីគឺនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ដែលអ្នកខ្លះថាសម្ដេចហាក់ដូចជាតមសម្ដីនឹងលោកសំរង្ស៊ីបបួលអ្នកមានអំណាចម្នាក់ចុះចេញពីតំណែងក្នុងលបែងភ្នាល់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះគេសង្កេតឃើញនៅគ្រប់វេទិកាធំៗទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងពីលបែងភ្នាល់របស់សម្ដេចនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19វិច្ឆិកាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកវេទិកានេះឆ្លើយតបទៅនឹងកាសែតបរទេសមួយចុះផ្សាយថាកម្ពុជាអាចជាចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់បើខេត្តកោះកុងក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពចិនក្នុងវេទិកានេះសម្ដេចថាក្នុងនាមជាមេរណងកម្ពុជាគឺកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាសមរភូមិសង្គ្រាមរបស់ទ័ពបរទេសដោយអតីតកាលនោះទេទោះជាសម្ដេចប្រតិកម្មធ្ងន់បន្តិចក្តីតែសម្ដេចហ៊ុនសែននៅតែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រតិកម្មនឹងលោកសំរង្ស៊ីដែលបានរំលឹកសម្ដេចកុំឲ្យភ្លេចការភ្នាល់គ្នាករណីលោកកឹមសុខាតើសម្ដេចហ៊ុនសែនផងខ្លួនក្នុងការភ្នាល់នេះឬទេអសរជនខ្មែរទី2រូបនេះតែងតែឆ្លោះគ្នាគ្រប់រដូវកាលទៅហើយតែពេលខ្លះក៏មានឱកាសស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្រាដែរដូចជាក្រោយបញ្ចប់បរិយាកាសតានតឹងជាងមួយឆ្នាំដោយសារវិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គេឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងពីរនេះបានបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិន្នាគ្នាហើយក្រោយមកបានបបួលគ្នាទៅលេងមហាសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំ2015នៅអង្គរវត្តពេលនោះឃើញថាទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីបានក្លាយទៅជាតារាឯករបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដោយសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរលែងឆ្លោះគ្នាហើយតែមិនដល់ប្រមាណផងស្រាប់តែបែកបាក់គ្នាដែលនាំឲ្យលោកសំរង្ស៊ីរងការចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងចាស់ករណីបរិហាកេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហៅនំហុង បាននិយាយថាសម្ដេចអាចផង់ខ្លួននឹងលបែងភ្នាល់នេះគឺសម្រាប់អ្នកមានអំណាចគឺពិបាកបន្តិចទោះបីតតិចនេះពេលខ្លះនៅលើគោកក៏ដោយក៏អាចកែក្រឡាស់បានដែរគឺគ្រាន់តែបាត់បង់កិត្តិយសប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាបើផង់នឹងលបែងភ្នាល់នេះគឺនឹងរុញសេណារីយ៉ូចូលទៅស្ថាប័នមួយទៀតហើយចាត់ទុកថាផុតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននេះគឺសម្រាប់កម្មវត្ថុភ្នាល់ខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទស្សនាគឺជាអ្នកដាក់ពិន្ទុទៅលើគូប្រកួតបើគូប្រកួតណាចាញ់ហើយមិនគោរពកិច្ចសន្យាគឺជាការក្បត់និងឆន្ទៈខ្លួនអ្វីជាការលំបាកសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺករណីលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសវិញលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចាស់ចាស់ចំនួនមុនថាជាកូនពូជមន្ជុលនេះបើគេរាប់ពីជីតានិងឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់នៃសម័យអាណានិគមបារាំងនិងសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកសំរងស៊ីបានវិលត្រឡប់ពីភាពនិរទេសខ្លួនគឺយ៉ាងតិចចំនួន4លើកមកហើយការវិលមកវិញរបស់លោកនៅចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2013គឺមុនការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី5ជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកវិលមកវិញក្រុមក្រសែភ្នែកអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ពាន់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រលោកទៅទទួលលោកពីព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិត្រូវបានប្រមាណថាប្រហែល1លានអ្នកគេនៅចាំបានថានៅមុនលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសវិញស្រាប់តែព្រះមហាក្សត្របានប្រទានការលើកលែងទោសតាមសំណើរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការវិលមកវិញរបស់លោកនៅពេលនោះគឺជាឆន្ទៈទី1របស់លោកចំណែកការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រកាលនោះគឺជាយន្តការទី2នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់លោកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាទំនងលោកសំរងស៊ីសម្រាប់ចូលប្រទេសវិញទោះជាលោកចាញ់ក្នុងការភ្នាល់នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដោយនោះបើលោកសំរងស៊ីវិលមកវិញទាំងមិនទទួលបានការលើកលែងទោសគឺសម្រាប់លើកនេះពិបាកខ្លាំងណាស់សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាថាបើសម្ដេចយល់ព្រមស្នើព្រះមហាក្សត្រប្រទានការលើកលែងទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះគឺសម្ដេចនឹងកាត់ដៃម្ខាងចោលទើបអាចទៅរួចតែក៏នៅចាំថាកាលពីដើមឆ្នាំ2017នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលប្រទេសវិញគឺពេលនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានចាប់ខ្លួនហើយនាំខ្លួនលោកសំរងស៊ីឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញហើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងអាកាសចរនិងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ពង្រឹងច្រកអន្តរជាតិទាំងអស់ដើម្បីឃាឃាំងអតីតប្រធានបកប្រឆាំងនេះមិនឲ្យចូលប្រទេសសម្រាប់លើកនេះគឺមានឆន្ទៈចំនួន2ដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺទី1ត្រូវចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីហើយនាំទៅពន្ធនាគារករណីលោកចាញ់ក្នុងការភ្នាល់និងករណីការអនុវត្តទោសតែទី2សម្ដេចហ៊ុនសែនអាចគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីងាយៗហើយនាំទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនោះទេហើយសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែននោះទំនងក៏មិនចង់ឲ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងអន្តរជាតិផងដែរព្រោះករណីលោកកឹមសុខាមួយគឺជារឿងលំបាករួចទៅហើយបើយោងតាមយន្តការទី2នេះដែលកម្ពុជាមិនចង់ប្រឈមមុខធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺអាចផ្ដល់ឱកាសដល់លោកសំរងស៊ីម្ដងទៀតគឺដូចឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះហើយលោកសំរងស៊ីជាអ្នកបំបែកភាពតច្រកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏នៅតែជាវីរៈជននយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ឆាកជីវិតនយោបាយដ៏រុងរឿងរបស់សម្ដេចទៅអនាគតនៃប្រជាជាតិខ្មែរពីវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាខ្ញុំបាទនួនបូរិន